ขอโอกาสพระอาจารย์ครับนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีทุกคน
ที่นี่各位法师各位同修大家好
วันนี้ให้คนบริกรรมที่นั่งอยู่ข้างหลังมานั่งข้างหน้ายังไม่ได้คุยด้วยสักคำ
今天有让昨天后排的念诵的人坐到前面来但是老师还没有跟坐在前面的那个念诵的人说过一个字
เริ่มดีใจแล้วเห็นเปล่า
看到了吗开始高兴了
ดีใจก็รู้สิ
高兴也要知道
เห็นบอกว่าความดีใจแป๊บเดียวก็ดับไป
看到了吗高兴它只是很快的时间就会灭去
ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละ
世间就是这样的
เรากระทบผัสสะนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสร็จแล้วมันก็ปรุงความสุขบ้างความทุกข์บ้างความเฉยๆบ้าง
我们眼耳鼻舌身心接触到这个世间之后有时候会造作快乐有时候会造作痛苦有时候会造作不苦不乐
แล้วความสุขความทุกข์ความเฉยๆนั้นก็ดับไปอย่างรวดเร็ว
然后那个被造作出来的苦乐不苦不乐很快就会灭去
ครูบาอาจารย์เคยบอกว่าโลกไม่มีอะไรอ่ะมีแต่ว่ามีแต่การกระทบอารมณ์กระทบผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเอง
高僧大德曾经开始说其实这个世间根本没有什么有的只是这个六根跟六尘接触而已
กระทบแล้วจิตก็ปรุงความรู้สึก
接触了之后心就会造作出感觉
แล้วความรู้สึกเหล่านั้นที่จิตปรุงขึ้นมาหลังจากการกระทบก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไป
而且在六根跟六尘接触之后造作出来一种感觉他们也都是造作出来升起之后然后很快就会灭去
ดีแค่ไหนก็อยู่แป๊บเดียว
无论它好到什么程度也只能够暂时的停留
ไม่ดีแค่ไหนก็อยู่ชั่วคราว
无论多么糟它也仅仅只能够暂时的停留
ครูบาอาจารย์บอกว่าคนที่เห็นความจริงแบบนี้นะวันหนึ่งจะไม่ติดโลก
高僧大德开始说如果这个能够看到这样实相的那个人有一天就再也不会黏着在这个世间
ความรู้สึกต่างๆไม่ว่าสุขทุกข์ดีชั่วเฉยๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นหลังจากการกระทบนะมันเหมือนน้ำค้างอ่ะบนยอดหญ้าแป๊บเดียวก็หายไปแล้ว
无论它造出来是什么感觉是苦是乐是不苦不乐它们就像早上的露水一样的很快它们就会消失
จับต้องอะไรไม่ได้จริง
你想真的抓其实事实上什么也抓不住
ไม่มีแก่นสารสาระอะไร
根本毫无意义
แต่คนจำนวนมากในโลกเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีแก่นสารสาระ
但是世间的非常多人认为那个非常有意义
เพราะอะไรเพราะหลงอยู
่为什么因为他们在迷失
ฝันอยู
่正在做梦
เวลาหลงเนี่ยเวลาที่มันจมอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันยาวมากเลยไม่มีที่สิ้นสุด
在迷失的时候完全浸泡在念头的世界里面的时候那个是非常长的而且永无止境
สังเกตไหมเวลาเราคิดเวลาเราหลงคิดเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องสามวนไปเรื่อยๆเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้ว่าเราลงไปคิดหรือฝันอยู่นะความคิดอ่ะมันไหลไปเรื่อยๆไม่หยุดอ่ะ
能感觉了吗在我们迷失的时候我们不停的在想第一件事情接着想第二件事情不停的往后面想如果我们没有意识到我们自己是迷失的如果我们没有意识到我们自己正在做梦他们就会永远都不停的往下面进行
พอตื่นขึ้นมาทีหนึ่งความฝันก็ถูกตัดขาดไป
一旦我们能够醒过来一次，那个梦就会被截断了。
ตื่นขึ้นมาก็กลับมาอยู่ในโลกของความรู้สึกนะอยู่ในโลกของความจริง。
一旦醒过来，就会活在真实的世界，就会活在感觉的世界里面。
那ถึงจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริง。
那个时候才有可能真的是如实的看见所有的一切。
ความจริงของโลกคืออะไร？
世间的实相是什么？
ไม่มีอะไรเที่ยง。
没有什么东西是恒常的。
ไม่มีอะไรเลยที่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับของเรา。
没有什么东西是在我们的掌控的范围之内。
ทุกสิ่งถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนอยู่เสม
อ。所有的一切一直都逼迫着要变化。
เห็นความจริงเหล่านี้ได้อันดับที่หนึ่งต้องตื่น
要想看到这样的实相首先第一点必须醒过来
ไม่ใช่หลับ
不是睡着了
ไม่ใช่ผู้ฝัน
不是在做梦的人
ตื่นยัง
醒了吗
ตื่นบ้างหลับบ้าง
有时候醒有时候睡着
ใช่เปล่า
对吗
ก็จัดว่าเป็นผู้ตื่นแล้ว
也可以归之为已经醒过来了
แต่ตื่นแป๊บเดียว
แต่是只是非常短暂的醒过来
แล้วแป๊บเดียวก็ไหลไปอีก
然后很快又会再次跑掉
ฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนเป็นผู้ตื่นบ่อย
ๆ不停地去训练直到我们变成一个经常醒过来的人
แล้วก็จะเห็นโลกตามความเป็นจริงบ่อยขึ้น
然后就会能够更加频繁地如实地看到这个世间
เมื่อเห็นความเป็นจริงบ่อยๆมันก็เบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดไปเอง
一旦常常看到实相就会自然的厌离就会自然的放下执着跟抓取
เราไม่มีหน้าที่ทิ้งความยึดต่าง
ๆ我们并没有职责要去放下所有的执着跟抓取
มีหน้าที่พาให้จิตเห็นความจริง
我们的职责是带领心让他去看到实时看到实相
เมื่อจิตเข้าใจมากพอนะจิตจะปล่อยเอง
一旦心领悟到足够了心会自己放开
แยกหน้าที่ชัดไหม
能够清楚地区分职责吗
หน้าที่คือฝึกให้ตื่น
我们的职责是训练让他醒过来
ตื่นแล้วก็พาให้จิตเห็นความจริง
一旦醒过来之后带领心去看到事实看到实相
เมื่อจิตเห็นความจริงมากพอจิตฉลาดมากพอจิตก็ปล่อยเอง
一旦心看到实相的量足够心足够聪明了心就会自己放手
แต่จะฝึกจนมีคุณสมบัติเหล่านี้ได้นะคุณธรรมพื้นฐานต่างๆเช่นศีลเนี่ยต้องมี
我们要想能够训练来到这个阶段我们最基础的那些美德品德必须要有比如这个戒必须要有
ความชั่วต่างๆอกุศลต่างๆเนี่ยต้องละมัน
各种各样的不善各种各样的坏事必须要远离
มุ่งฝึกให้ตื่นแล้วก็เจริญปัญญาอย่างเดียวโดยไม่ละบาปอกุศลไม่ละความชั่วไม่ได้
如果我们只是一味的去训练让自己醒过来一味的只是去让心带领心去开发智慧去看到事实看到实相而不去断那些不好的那些不善的这是不可以的
พยายามทุกครั้งที่เราซักฟอกตัวเองนะทำคุณงามความดีก็ดีเจริญศีลสมาธิปัญญาก็ดีก็เหมือนเราพยายามอาบน้ำให้ร่างกายสะอาด
我们每一次去训练自己每一次去持戒每一次去这个行善造福就等于那次我们每一次在给自己洗澡的时候在打肥皂那每一次做一次清洗我们的身体就会干净一点
แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าทำความชั่วไปด้วยก็เหมือนเอาของสกปรกอ่ะมาทาตัวไปด้วย
如果我们同时也去干坏事造恶业就等于我们又会拿一些脏兮兮的东西从此往自己身上再抹
งั้นทำชั่วไปด้วยทำดีไปด้วยก็เหมือนอะไรอาบน้ำไปด้วยแล้วก็ทาโคลนไปด้วย
因此如果我们一边在培养美德一边干坏事 就等于我们在一边在洗澡，一边拿那些烂泥、各种粪便，然后往自己身上再涂。
ไม่มีวันสะอาด，
永远都不会有干净的那一天。
นึกออกไหม？
能明白吗？
แล้วทุกครั้งที่กรรมชั่วนะ，กรรมชั่วเนี่ยให้ผลเสมอ。
而且每一次我们干坏事，那个我们干的坏事，每一次都会结果的。
ผมเคยได้ยินเรื่องของคนหนึ่งนะเขาก็ตั้งใจภาวนานะเรียนธรรมะกับครูบาอาจารย์มาเป็น10ปี
老师曾经听过一个人的故事他非常用心的跟高僧大德学法学了差不多10年
การภาวนานะนานๆถูกทีหนึ่งถูกแป๊บหนึ่งก็ผิด
他的修行久久的才会对一次一旦对那么很短的时间很快又会错了
แก้ต้องนานพยายามต้องนานเดี๋ยวก็ถูกขึ้นมา
努力了很久拼命的去用功然后又正确起来了
สักช่วงหนึ่งนะจิตก็เดินผิดอีก
一段时间之后心又会再次出错
ครูบาอาจารย์บอกว่ากรรมอะไรให้ผลรู้ไหม
高僧大德最后说什么知道吗是什么业报现前知道吗
เป็นคนดีนะมีศรัทธา
他是非常好的人而且有信仰心
也ชอบเป็นผู้นำกลุ่มชอบพาเพื่อนไปวัด
แต่他很喜欢带领朋友们一起去寺庙
ปีหนึ่งไปหลายวัด
一年要去好几个寺庙
บางวัดก็สอนธรรมะถูกบางวัดก็สอนธรรมะผิด
有的寺庙教的法是正确的有的寺庙教的法是错误的
กรรมก็ให้ผล
最终的果报也会现前
พาคนไปเรียนธรรมะที่ถูกบ้างส่วนใหญ่พาคนไปเรียนธรรมะที่ผิด
有时候会带别人去学正确的法但是绝大部分是带别人学的是错误的法
งั้นการภาวนาของตัวเองก็ถูกเป็นช่วงๆส่วนใหญ่ผิด
所以他的修行就是不时的会正确但是绝大部分是错的
นี่ขนาดไม่ได้เจตนาให้ร้ายเพื่อนนะ
那事实上他对自己的那些朋友并没有任何的恶意
กรรมยังให้ผลได้ขนาดนี
้最终的业报现前果报现前的时候也会拿到这样的程度
น่ากลัวไหมกรรม
业报可怕吗
นะเราเลือกได้นับแต่นี้นะบาปอกุศลทั้งปวงเนี่ยรู้ทันอย่าไปตามใจมัน
因此我们从现在就开始要提醒自己所有的恶所有的不善我们要及时的知道别迎合它
ทำเหตุดีวันหนึ่งจะได้รับผลดีนะทำเหตุไม่ดีวันหนึ่งก็ได้รับผลไม่ดี
我们播种的因是好的有一天就会收获好的结果如果我们播种的是不好的因有一天必然会接受到不好的果
แต่กรรมมันมีหลายระดับ
但是业报有好几个等级
ใช่ไหมมันมีกรรมหนักมีกรรมเบา
有很严重的有比较稍微轻疏一点的业
กรรมหนักก็มีธรรมชาติให้ผลก่อน
很沉重的业很自然的就会是先结果
เช่นถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เนี่ยเนี้ยกรรมหนัก
比如杀父杀母杀阿罗汉这样的业报是很重的
กรรมนี้ให้ผลก่อนแน่นอน
这样的业一定会先结果报
มีกรรมที่ให้ผลถัดจากนั้นเป็นกรรมเบาบางเป็นลำดับไป
其他的业报就是会稍微轻疏一点点但是也会是有次第的会结果报的
กรรมเล็กกรรมน้อยก็ให้ผลนะแต่จะให้ผลทีหลังกรรมหนัก
包括即便是非常微细的那个业最后也会结果的只是说忧心是那些比较沉重的那些比较厉害的那个业报会先结果报
ผมเคยได้ยินครูบาอาจารย์เล่าตัวอย่างของกรรมเล็กๆน้อยๆให้ฟัง
老师曾经听到过高僧大德分享那些造的非常小的业最终结的果报
คือที่วัดสวนสันติธรรมเนี่ยมีหอยเยอะบางช่วงบางฤดูนะมีหอยเต็มเลย
因为在解脱园寺会有很多的那种蜗牛尤其是雨季或者是比较潮湿的时候就到处都是那种蜗牛
บางทีเราเดินไม่ระวังเราก็ไปเหยียบมัน
有时候我们一不小心会踩到它
มันก็ตาย
它就会死掉
ไม่ได้ตั้งใจ
我们并没有刻意
ครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยกรรมเล็กน้อย
高僧大德说这样的业是非常小的业
กรรมเล็กน้อยให้ผลทีหลัง
这样的小的业是后面才会结果
ท่านก็บอกว่าสมมุติว่ากรรมหนักทั้งดีและชั่วให้ผลไปแล้วนะเหลือแต่กรรมเล็กน้อย
他有个比喻说，假设前面比较大的那些业，无论是善业跟这个恶业，果报都已经全部都结了，现在只剩下那些很小的业。
กำเล็กน้อยเนี้ยนะถึงเวลาก็จะให้ผล
非常小的业到了时间，他们就会结果。
ท่านก็บอกว่าไปเหยียบหอยตายวันหนึ่งเวลาที่กรรมหนักให้ผลหมดแล้วแต่ละกรรมเล็กน้อยกรรมเล็กน้อยนี้ก็ให้ผลเช่นเราอาจจะถูกรถทับตาย
然后他就讲说，如果假设我们所有造的那些比这个更重的业已经全部都结了果了，然后只剩下那些小的业了，那个由于我们这个一不小心踩死那个蜗牛，那个业现前呢，有一天可能我们会突然之间被车把我们撞死了。
那果没？
可怕吗？
ทำไงอ่ะ？อะไรอะไรก็ทำไปแล้ว。
那怎么办？什么什么我们都干过了。
ทำกรรมดีให้มากที่สุด。
要把善业做到最多的程度。
嗯。รักษาศีลให้ดีที่สุด
把戒持到最好的程度
ต้องตั้งใจที่จะไม่ทำความชั่ว
要提醒自己再也不去造恶业
แล้วก็ภาวนาไปเจริญสติเจริญปัญญาไป
然后去修行去培养决心去开发智慧
จนถึงจุดนึงนะคือบุญเหล่านี้เป็นบุญใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบุญเรื่องการภาวนาการเจริญสติการเจริญปัญญาล้วนแต่เป็นบุญที่ใหญ่
因为源自于修行源自于培养决心开发智慧这样的功德是非常大的功德
วันหนึ่งมันให้ผลนะเกิดกรรมที่หนักมากกว่านี้ขึ้นมาก็คือเกิดมรรคเกิดผล
有一天他们就会结果如果他们的业报现前有一天就会升起道与果
อันนี้เป็นกรรมที่หนักเหมือนกัน
这个同样是非常沉重的业
แต่ว่าหนักในด้านดี
แต่是它是属于往好的方面的很重的业
มันก็ให้ผลนะกรรมทำกรรมหนักในด้านดีแบบเนี้ยจากปุถุชนกลายเป็นพระโสดามันก็ปิดอบายเลย
因为我们也是造了好的方面非常重的业我们由凡夫变成了圣者他就会彻底的关掉四恶道的门
ไม่ต้องตกนรกอีก
再也不用下地狱
เนี่ยทางรอดมีแล้ว
已经给大家指了一条出路了
แต่ว่ามันหนีกรรมไม่ได้โดยการเกิดนะแต่ว่ากรรมหลังการเกิดก็ยังต้องรับอยู
่但是他虽然逃过了投生的业报但是他出生以后的业报依然要去承受相应的果报
ไม่ลงนรกแล้วไม่ลงอบายแล้วเป็นพระโสดาก็จนได้ก็ไม่แข็งแรงได้อายุสั้นได้
真的出果的圣者可以不用下地狱了可以关掉四恶道的门但是出生以后也有可能会很穷也有可能会很短命也有可能身体会很不健康
เคยทำบาปด้วยการแย่งของรักคนอื่นแล้วก็มาเป็นพระโสดาแล้วสมมุติเนี่ยเกิดมาไม่ลงนรกชาตินี้ก็ต้องอกหักอย่างรุนแรงแล้วก็ต้องเสียใจอย่างรุนแรง
假设你曾经是挖过别人的墙角你死了之后你不用再去下地狱但是你再次出生的时候你会思念你会痛到让你心碎
你ได้โดยการเกิดแต่ว่าหลังการเกิดก็ยังหนีกรรมไม่ได
้就是你可以逃避了出生但是你出生以后依然是逃不掉的
อยากหนีอีกนะก็ต้องภาวนาให้ขึ้นไปอีก
如果你想进一步的逃那你就必须要让你的修行进一步的提高
สมมติว่ากรรมจากการอกหักรออยู่นะเราก็ต้องภาวนาจนได้เป็นอนาคานับจากนั้นเราไม่อกหักแล้ว
假设最后你会思念的这个业报一定会现前的那你就拼命的修行当你修到这个三果的圣者的时候你从此以后再也不用思念了
ใช่ไหมอ่ะ
对吗
ทางออกแต่ว่ามันก็ต้องสู้เหมือนกัน
虽然有出口是有出路但是依然要选择战斗
เราก็ไม่ต้องมุ่งตรงนั้นหรอกเราแค่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะทำความดีให้มากละบาปอกุศลทั้งปวง
我们也不需要考虑太多我们从现在开始就是一定要做到诸恶莫作众善奉行
แล้วภาวนาไป
然后去用功修行
กรรมหนักแบบจะเกิดมากเกิดผลจะเกิดหรือเปล่าเกิดเมื่อไหร่เกิดชาติไหนอันนี้เราสั่งไม่ได้หรอก
至于说那个重的业也就是说什么时候升起道与果是升起还是不升起是什么时候升起那个我们是无法掌控的
เป็นไรทำหน้าแบบ
怎么了为什么一定要做出那种像一张大变脸一样的
นึกถึงบาปที่เคยทำแล้วกลัว
是因为想到自己曾经造过的恶业不寒而栗吗
ไม่มีใครไม่เคยทำบาปหรอก
没有谁没有干过坏事
ยิ่งเราฟังประวัติพระสาวกก็ดีฟังประวัติของกระทั่งอ่านพุทธประวัติก็ดีเราก็พบว่ากระทั่งพุทธเจ้าเองท่านก็ยังเคยทำกรรมไม่ดี
我们读过佛陀的一些大弟子的传记也好包括我们如果去读佛陀的传记也好我们也会发现就算念佛陀本人他也曾经造过一些不善的业
ในชาติก่อนๆที่สะสมบารมีอยู่บารมียังไม่เต็มก็เคยทำบาป
在他累积波罗蜜的过程之中波罗蜜还不圆满的时候他也曾经造过一些恶业
ชาติสุดท้ายบางช่วงท่านก็ต้องรับผลของกรรม
在他最后一世的时候在某一些时段他也必须要接受那些果报
เช่นตอนที่จะปรินิพพานอาพาธหนักแล้วป่วยหนักเนี่ยถ่ายเป็นเลือดเนี่ยท่านก็บอกไว้ว่าทำไม
比如在他圆寂之前那个病得很重然后大便出血他也有说明说这个是因为什么
หิวน้ำจะให้ผ้านนไปตักน้ำให้ฉันผ้านนไม่ไปตักเพราะว่าน้ำขุ่นอะไรเงี้ยต้องบอกให้ไปต้องกำชับให้ไปตักถึงจะไปตักอะไรเงี้ยทำไมหิวน้ำแล้วบอกให้ไปตักน้ำแล้วไม่ตักเลยท่านก็บอกว่ากรรมให้ผล
包括在他们最后圆寂之前赶路的过程中口很渴然后叮嘱阿难尊者去给他取水来喝但是阿难尊者不给他取水阿难尊者给的理由是因为那个水是浑浊的然后佛陀只有再一次命令让这个阿难尊者去取水的时候阿难尊者才给他打了水他才喝然后他也有解释说为什么他让这个阿难尊者给他去打水的时候阿难尊者他并没有打水给他喝这也是因为他以前的业报现前的
ทำไมชาติสุดท้ายบำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะเป็นพุทธเจ้าแล้วระหว่างการบำเพ็ญบารมีเนี่ยกว่าจะได้พุทธพยากรบารมีต้องเต็มถึงขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วแปลว่าจิตต้องเดินถูกมานานแล้วแต่ว่าในที่สุดในชาติสุดท้ายยังต้องใช้เวลา5ปีกว่าเกือบ6ปีบำเพ็ญทุกขกิริยา
在他接受古佛受记之前他累积了非常久的福报跟波罗蜜直到得到古佛受记古佛受记的时候其实就说明他的正道阿罗汉的所具备的资粮当下已经完全具备了的可是就算接受到古佛受记之后然后他依然要花了非常非常长的时间来累积波罗蜜即便是他来到最后一世已经类似注定他要悟道成佛的可是他真正出家他也需要修了接近六年的苦行最后才悟道成佛他为什么必须要经历修接近六年的苦行呢
เพราะเคยไปปรามาสพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งว่าที่เข้าใจธรรมะมาเนี่ยพอไปอดอยากๆไปบำเพ็ญบารมีแบบอดอยากอยู่ในป่ามาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
因为这是源自于他以前曾经冒犯过一位独觉佛他在嘲笑那位独觉佛说你之所以会见法是因为你是在折磨自己然后在那个森林里面也没有什么吃的也没有什么喝的然后折磨自己你才见的法对吗
กรรมเนี่ยทำให้ต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาเกือบ6ปี
就是因为这样的业报导致他修了接近六年的苦行
เนี่ยเรามองในมุมนี้เราก็พบว่าไม่เคยมีใครหรอกที่สะอาดหมดจด 100% มาก่อน
因此如果我们从这些角度来看的话我们就了解到没有任何一个众生一出生就是绝对纯净无染的
อาศัยอะไรอาศัยธรรมะอาศัยความมุ่งมั่นที่จะขัดเกลาตนเองนะจนถึงวันหนึ่งก็สะอาดหมดจดขึ้นมา
但是仰赖于法仰赖于自己的忍耐仰赖于自己心意坚决的不停的训练自己直到有一天也可以纯净无染
พวกเราก็เหมือนกัน
我们大家也是一样的
วันนี้ยังไม่สะอาดหมดจดไม่เป็นไร
今天我们还依然无法做到纯净无染依然还是有些脏兮兮的没有关系
ที่ทำแล้วก็แล้วกัน
已经做过的就让它过去
อาศัยประโยชน์จากปัจจุบันสร้างความดีให้มาก
依赖于当下的利益，去多多的发挥它最大的价值。
อดทนนะสู้ไปวันหนึ่งก็จะสาดหมดจดกับเขาบ้างเหมือนกัน
去忍耐，选择战斗。有一天，我们也可以像别人一样，可以来到纯净无染的程度。
อดทนต่อกิเลสของเรา
对我们的烦恼习气要忍耐。
อดทนนะสู้กับความขี้เกียจ
一定要忍耐着去跟我们内心的懒惰去对抗。
อดทนกระทั่งความอยากที่จะได้ผลของการปฏิบัติ
包括要对我们想要修行要有结果的那个欲望也要保持忍耐
บนเส้นทางของการภาวนาเนี่ยมันจะถูกบ้างผิดบ้างล้มลุกคลุกคลานตลอดแหละต้องอดทนต้องไม่เลิก
在修行的这条路线上面永远一直都是时对时错都是坎坎坷坷的都是跌跌撞撞的要忍耐不要放弃
ตรงนี้แหละอาจารย์ช่วยไม่ได
้正是这一点老师帮不上什么忙
ผมช่วยได้ผมช่วยเรื่องหลักการของการปฏิบัติอย่างผมช่วยได
้老师能够帮得上忙的就是在修行的原则这一块老师可以帮得上忙
ชี้สภาวะบางอย่างให้เราดูให้เห็นตัวอย่างอย่างเงี้ยช่วยได
้把某些境界可以指一些样品给你看这个可以做得到
แต่เราจะดำรงชีวิตแบบไหนผมช่วยไม่ได
้但是我们要选择什么样的方式去生活这个老师帮不上忙
พุทธเจ้าก็บอกว่าท่านเป็นผู้บอกทาง
佛陀也说过他仅仅只是一个指路的人
ส่วนที่เหลือสาวกหรือผู้ปฏิบัติต้องเดินทาง
至于其他剩下来的佛弟子或者是修行人们都必须要靠自己上路
ผมเคยได้ยินหลวงพ่อพูดกับคนคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาขอให้หลวงพ่ออย่าทิ้งเขาเลย
老师曾经听到有一个人对着龙婆讲说求求龙婆你千万别扔下我
หลวงพ่อบอกว่าอะไรรู้ป่ะหลวงพ่อไม่เคยทิ้งลูกศิษย์คนไหนเลย
หลวงพ่อ怎么回答你知道吗龙婆说龙婆从来没有抛下任何一个弟子
พวกที่หลุดออกไปนะหรือพวกที่ไปไม่ถึงอ่ะเป็นพวกที่ไม่เดินตามเอง
那些掉队的人或者是那些没有走到的人是因为自己不愿意跟着上路
นั่นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง
接下来就是我们自己必须要对我们自己负责任
ส่วนที่เหลือในคอร์สผมก็จะพยายามปรับแหละพยายามให้ความรู้ในมุมนั้นมุมนี้พยายามปรับการภาวนาของพวกเราตามเงื่อนไขของเวลาตามเงื่อนไขของกำลังของผม
至于剩下来的其他的时间老师只能是在自己的力所能及的范围之内在时间允许的范围里面给到大家一些这个角度或者是那个角度的一些协助跟一些支持
แล้วก็พวกเราต้องเข้าใจหนึ่งนะว่าทุกสิ่งนะยุติธรรมตามกรรม
而且大家一定要明白一点所有的一切在业报面前完全都是公平的
เช่นพวกเราลงชื่อคุยกับคุณแม่วันศุกร์เนี้ย40คน
比如我们报名礼拜五的时候跟麦琪妈妈互动是40个名额
แต่ว่าด้วยเวลาที่มีนะก็คือเราเลือกได้10สำรอง5
但是因为我们时间的有限只能够选择十个名额加上五个替补
ใครได้ใครไม่ได้ยุติธรรมตามกรรม
谁有机会谁没有机会在业报的面前全都是公平的
พรุ่งนี้นะเราจะไปส่งกันบ้านกับหลวงพ่อจะไปวัดเนี่ยไปฟังธรรมหลวงพ่อให้12สำรอง3
明天我们会去到寺庙听法龙坡给我们的名额是12加3就12个正式名额加上3个替补
ก็เลือกแล้วล่ะแล้วพวกเราน่าจะรู้แล้วมั้งว่าใคร
这个已经选好了大家也许已经知道是谁了
คนไหนที่ถูกเลือกน่าจะรู้แล้ว
那些被选中的人也许应该知道了
คนไหนยังไม่รู้น่าจะไม่ใช่เราแล้วล่ะ
如果谁不知道说明也许就不是你了
ยุติธรรมตามกรรมนะ
在业报的面前是公平的
ใครจะไปรู้ว่าเราอาจจะเคยแย่งโอกาสของคนอื่นวันนี้เราไม่มีโอกาส
谁知道呢？也许我们曾经抢过别人的机会，所以今天我们没有的机会。
对吗？
对吗？
ถ้าพวกเรามีชื่อซ้ำได้ลงชื่อไว้กับคือจะได้คุยกับหลวงพ่อพรุ่งนี้แล้วก็เกิดไปลงชื่อจะคุยกับคุณแม่อีกพวกเราต้องเลือกว่าจะคุยกับหลวงพ่อหรือจะคุยกับคุณแม่ในวันศุกร
์假设你即使知道明天要跟龙婆互动的名额你在那个名额之内同时你又报了名礼拜五的时候要跟麦西妈妈互动的你这个名字有重复的那你就需要做出一个选择你是选择明天跟龙婆互动还是选择礼拜五的时候跟麦琪妈妈互动你必须做出二选一
ถ้าคุณไหนจะคุยคุณแม่แล้วก็สละสิทธิ์ที่จะคุยกับหลวงพ่อก็มาแจ้งทีมงานเราก็จะเลือกคนอื่นเข้าไปแทน
如果你最终选择的是跟麦琪妈妈互动然后你放弃跟龙婆互动的这个机会你就跟法公主报告这样的话就可以把这个机会可以让给别人
ในมุมนี้พวกเราก็จะเห็นว่าผู้จัดหรือทีมงานหรือจิตอาสาก็พยายามทำทุกอย่างให้ยุติธรรมนะ
你们看到这里就知道说事实上法公主所有的法务主他们已经是努力的做到这个最公平的程度了
หรือว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมจะเรียกใครผมจะสอนใครสองประโยคสามประโยคคุยกับคนนั้นบ้างไม่คุยกับคนนี้บ้างมันก็ยุติธรรมตามกรรมนะ
或者是老师选择谁是跟谁互动或者是准备要跟谁做一些指导那个事实上在业报的面前也全都是公平的
ในความเป็นจริงก็คือครูบาอาจารย์สอนว่าทุกผัสสะที่เราเจอทุกขณะยุติธรรมตามกรรม
事实上高僧大德曾经开始过我们的六根跟六尘每接触的一个境界我们所遭遇的每一个状态每一个瞬间在业报面前全部都是公平的
อาหารมื้อนี้นะเรากินกับเพื่อเราเวลาที่กรรมชั่วให้ผลเนี่ยมื้อนี้เรากินไม่อร่อยอ่ะเวลากรรมดีของเพื่อนให้ผลเพื่อนจะรู้สึกว่ามื้อนี้อร่อย
我们同样跟朋友一起吃一顿饭如果我们的恶业现前呢也许别人觉得好吃的东西我们吃起来就很难吃哪一天如果我们善业现前呢也许我们跟朋友吃的是同样顿食我们觉得很好吃可是朋友觉得很难吃
เนี่ยผมพยายามอธิบายภาพของกรรมให้พวกเราเห็นในมุมมองต่างๆให้พวกเราเข้าใจมากขึ้น
老师在努力的从不同的角度在对业跟果报做一些解释做一些分享是希望大家对于业和果报能够有更多的了解跟认识
แต่เรื่องกรรมเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ภูมิปัญญาของพวกเราทั้งหลายไม่มีวันเข้าใจได้หมด
但是有关于业跟果报这是我们在座的所有的人是无法了解所有的一切的不在我们的能力范围之内
พุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องอจินไตย
佛陀曾经开始说有关于业报的运作那个是完全超越想象的
มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยที่เพิ่งสิ้นไปเนี่ยท่านเคยอธิบายเรื่องกรรมไว้ในมุมหนึ่ง
泰国的前僧王他曾经有对业报做过阐述做过开示
ท่านบอกว่าสมมุติว่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งกระดาษแผ่นนี้รวบรวมชีวิตเราในทุกชาติ
他有个比喻假设说有一张白纸然后这个里面把我们所有的生生世世全都聚合在这张白纸上面
หนึ่งชาติแล้วก็ขีดหนึ่งเส้น
意思就是等于相当是画了一条线
อีกชาติหนึ่งก็ขีดอีกเส้นหนึ่ง
แล้วก็再次出生一次又画一条线
นี่เกิดมานับพบนับชาติไม่ทั่วนะเส้นก็ขีดสลับไปสลับมาจนดูไม่ออกเลยว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหน
因为我们出生过的那个次数这个数也数不清然后随着不停的画下去最后我们已经区分不了究竟哪条线是哪条线根本区分不了
นี่ในขณะที่กรรมให้ผลนะกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามขณะนี้ให้ผลแล้วท่านบอกว่าเหมือนเอาปลายดินสอเนี่ยจิ้มลงไปที่กระดาษแผ่นเนี้ยซึ่งมันถูกขีดนะทับไปเรื่อยๆที่จุดๆเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันมีเส้นกรรมตั้งหลายเส้นซ้อนกันอยู
่类似于就是说假设这个业报现前呢就好比是 拿一根铅笔或者拿个什么东西直接戳在这个纸上面但事实上这个戳的那个纸啊其实这个下面是有非常多的错综复杂的线全被击中了的
มีทั้งดีทั้งชั่วสลับกันไป
里面既包含着好的也包含着不好的然后错综复杂
นั้นคนบางคนก็เลยเกิดมารวยแต่โง
่所以有的人一出生非常有钱可是非常愚蠢
บางคนภาวนาเก่งแต่พิการก็มี
有的人修行很厉害可是是残疾人
มีเหตุผลทั้งสิ้นน่ะ
全部都是有原因的
เพียงแต่ว่ามันเกินความเข้าใจของเรา
仅仅只是说它完全超越我们理解的程度
เราก็ไม่มีหน้าที่ไปหาว่าทำไม
我们并没有职责去刨根寻底说究竟为什么
หน้าที่ของเราในฐานะชาวพุทธเนี่ยมีหน้าที่แค่ว่ามีศรัทธาในเรื่องของกรรมนะเชื่อในเรื่องของกรรม
作为佛教徒我们仅仅只有职责要去信仰要相信业跟果报
นี่แหละเป็นศรัทธาอย่างหนึ่งของชาวพุทธ
这个就是属于佛教徒的信仰的内容
เช่นเชื่อว่าผลที่เกิดตอนนี้มาจากเหตุที่สมควรแล้ว
比如相信说我们现在所碰到的一切都是因为以前相应的因缘成熟了
นั้นเราก็มีหน้าที่ทำเหตุให้ดี
所以我们的职责就是去播种好的因
ทำได้แค่นี้แหละ
能够做到的仅仅只是这一点
คือผมไม่ได้มุ่งอธิบายเรื่องศรัทธาของชาวพุทธนะท่านบัญญัติไว้หลายข้อวันนี้ต้องการพูดเรื่องของกรรมเล็กๆน้อยๆให้พวกเราฟังเท่านั้นเอง
สิ่งสำคัญ佛陀对于信仰这一块有好几条的解说只是因为今天老师仅仅只是想从这个业跟果报的角度跟大家做一些解释所以今天老师仅仅只是举了其中的非常小的一部分
พวกเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจว่าทำไมคนนั้นถูกเลือกคนนี้ไม่ถูกเลือก
这样我们才不会因为这个为什么这个人被选中了那个人没有被选中我们就不会因为这样而伤心了
ทำไมอาจารย์คุยกับคนนี้บ่อยคนนี้ไม่คุย
为什么老师跟这个人互动的那么频繁这个人就是一句话也不说
นะเราก็สบายใจเพราะว่ามันยุติธรรม
这样的话你就可以舒服一些了因为它是公平的
แต่ว่ามันยากนะที่เราจะยอมรับความจริงอันนี
้但是要想能够接受这样的事实是很难的
เพราะว่ามันยุติธรรมตามกรรมมันไม่ได้ยุติธรรมตามใจเรา
因为它是在业报的面前是公平的并不是我们心里面想象出来的那种公平
เราก็พิจารณาหลายวันแล้วว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล
我们已经反复的反省思维好几天了我们有属于我们自己的业报我们所遭遇的一切都是我们自己业的安排
แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดา
而且这些都是很正常的事情
ใครก็แล้วแต่ที่รับความเป็นธรรมดาเหล่านี้ไม่ได้ก็ทุกข์ละ
无论是谁如果无法接收这些很正常自然的事情他就会苦
พรุ่งนี้ออกจากนี่7โมง
明天离开这里上车的那离开的时间是早上7点
กินอาหารที่นี่นะกินอาหารที่โรงแรม
我们是在酒店里面吃早餐
เสร็จแล้วก็ออกจากวัด7ออกจากที่นี่7โมงไปวัดฟังธรรมตอน9โมง
我们从这里离开的时间是7点我们在寺庙听法的时间是9点
ฟังธรรมเสร็จเราก็จะถวายของ
听完法了之后我们就会有供养
ถวายหลวงพ่อถวายพระอาจารย์อาถวายคุณแม่นุชแล้วก็ถวายคณะสงฆ์ด้วยป่ะถวายสังฆทาน
然后我们会有供养龙婆供养阿赞怂彩尊者供养麦琪妈妈还有共生
แล้วก็มีพวกเราอยากจะขอขมาพระรัตนตรัยก็กราบเรียนขออนุญาตหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อท่านขออนุญาต
还有因为我们有的人想请求说可以在龙婆面前向三宝求忏悔这个已经跟龙婆请示过了龙婆已经批准了
แล้วก็กินข้าวเที่ยงที่วัด
而且中餐是在寺庙吃的
กินเสร็จแล้วก็ค่อยเดินทางกลับมาแล้วก็เริ่มอีกทีนึงที่ห้องนี้4โมงครึ่ง
吃完了之后就回到这里我们这里的开课的时间是4点半
พวกบริกรรมที่ถูกมานั่งแถวนี้เสียใจไหม
นั่นก็念诵的人坐到前面的人现在伤心吗
ถ้าเราคิดว่ามันยุติธรรมตามกรรมนะเราก็สบายใช่ไหม
如果我们觉得说这个是在业报面前是公平的，我们就会很舒心。
คือเราฟังเรื่องคำบริกรรมมาพอสมควรแล้วล่ะหลักเราน่าจะได้อยู
่因为我们听到有关于念诵的开始已经足够多了，大的原则我们应该已经能够领会了。
แล้วก็ช่วงเวลาที่เราทำกิจกรรมนะช่วงที่เราเขียนเนี่ยอย่างวันนี้ช่วงคนที่เขียนน่ะผมใช้เวลาคุยกับพวกเราตามโต๊ะก็สี่ห้าสิบคนได้นะ
包括今天写字的那些人，老师有一对一的互动，可能加进有四五十个人了。
ชี้ให้ดูสภาวะต่างๆที่พวกเราเป็นตอนที่เราเขียน
这个指出大家在写字的时候各种各样的境界指给大家看
ผมก็พยายามทำหน้าที่ของผมเต็มที่แล้วล่ะ
老师已经是尽了自己最大的努力在尽自己的义务跟责任了
ยอมรับแต่ว่าเสียดายเล็กน้อย
愿意接受但是还是觉得有点遗憾
ก็ดูไปไง
那就去观吧
ง่ายๆทุกความรู้สึกเกิดขึ้นก็ดู
很容易每一个升起的感觉都去观
แล้วทุกสภาวะก็จะสร้างประโยชน์ให้เรา
这样每一个境界都会为我们带来利益
โอเคขอบคุณที่เข้าใจ
非常感谢你们的理解